Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το 7ο από τα βήματα τα οποία πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε στη σχέση μας με τα παιδιά μας, και αυτό είναι η υπευθυνότητα. Ο Θεός και εμείς βέβαια, ο Θεός θέλει να δημιουργήσουμε παιδιά, να κάνουμε παιδιά τα οποία είναι υπεύθυνα. Θέλει να διδάξουμε την υπευθυνότητα στα παιδιά μας, και γι' αυτό χρειάζονται λογικά όρια αγάπης και μέσα σε αυτά να ξέρουν τα παιδιά μας πώς θα κινηθούν. Είναι μεγάλο λάθος, και αυτό έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στον κόσμο, τα παιδιά να είναι ανεξέλεγκτα. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Τα παιδιά πρέπει να ζουν μέσα σε όρια τα οποία είναι λογικά, είναι όρια αγάπης, είναι όρια τα οποία θα τους θέσουμε έτσι ώστε να ζήσουν μια υπεύθυνη ζωή. Ο ίδιος ο Κύριος θέτει όρια και λέει: Άγιοι γίγνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Οριοθετεί τη ζωή μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Όχι για να μας φυλακίσει, αλλά για να είμαστε ελεύθεροι μέσα σε αυτόν, να αναπτύξουμε όλη αυτή την προσωπικότητα, την υγιή, την οποία θέλει ο Κύριος να έχουμε και η οποία είναι η προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θέλει να μιλήσει Ανέστη για αυτό το θέμα.
Ναι, απλά να συμπληρώσω σε αυτά που λέτε, αδερφέ Αλέκο, σχετικά με την υπευθυνότητα, ότι είναι καλό, καθώς βέβαια σιγά σιγά μεγαλώνουν τα παιδιά, να τους αναθέτουμε κάποιες δουλειές ή κάποιες υπηρεσίες να φέρουν εις πέρας, να αποθέτουμε δηλαδή έτσι σιγά σιγά σταδιακά κάποιο βάρος, ας πούμε, στο να φέρουν σε πέρας κάποια δουλειά, ούτως ώστε να αρχίσουν να γίνονται υπεύθυνα άτομα.
Πολύ ωραία.
Το να είμαστε συνέχεια πάνω από το κεφάλι τους και να τα κάνουμε όλα εμείς για αυτά, αυτό σίγουρα ποτέ δεν θα καταφέρει να τα κάνει να αναπτύξουν ικανότητες τις οποίες πρέπει να έχουν σαν εφόδια σε ολόκληρη τη ζωή τους.
Πολύ σωστά.
Το να αποδώσεις σε κάποιον μια ευθύνη και να αναλάβει να τη φέρει εις πέρας με επίγνωση του τι κάνει, τον βοηθάει να καταλάβει και ο ίδιος τι ικανότητες έχει και να αρχίζει σιγά σιγά να τις αξιοποιεί. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπευθυνότητας. Το άλλο μέρος είναι της παιδείας. Μια παιδεία την οποία ο ίδιος πρώτα ο Θεός φανερώνει μέσα στο λόγο του, ότι τον ιό τον οποίον παραδέχεται τον παιδεύει. Τον περνάει δηλαδή από παιδεία, από εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στα παιδιά, να καταλάβουν ότι οι πράξεις οι οποίες γίνονται μέσα στη ζωή του ανθρώπου έχουν συνέπειες. Το να κάνεις κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, καλό ή πρέπει να το κάνεις, έχει μια καλή συνέπεια. Το να κάνεις κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται, έχει αντίστοιχα μια κακή συνέπεια. Αυτό πιστεύω ότι είναι βασικό να το συνειδητοποιήσει το παιδί, ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες ώστε να κατευθύνει τα βήματά του και τις πράξεις του προς τα εκεί που πρέπει και που φυσικά είναι αυτό το οποίο συστήνει ο Λόγος του Θεού.
Μάλιστα. Πάνω σε αυτό που λέει ο Ανέστη, μου κάνει πολύ εντύπωση, πάλι στην προς Εβραίους επιστολή που μιλάει στο Αγίου Ταβίτα πολύ για την παιδεία, που λέει: Αν υπομένετε, λέει, την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Δηλαδή, μια αληθινή σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών, αν δεν εμπεριέχει τη θέση της παιδείας, τον ορισμό της παιδείας μέσα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή το παιδί, όπως μας λέει ακριβώς από κάτω, δεν είναι παιδεία αλλά είναι νόθος, ή οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα δεν είναι στο ρόλο του πατέρα ή της μητέρας τους οποίους τους θέλει ο Θεός. Και κάτι συγκεκριμένο το οποίο το έχω εφαρμόσει και εγώ στη ζωή μου και έχω δει πραγματικά τα αποτελέσματα του πάρα πολύ δυνατά, είναι ότι αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους, πρέπει και εμείς να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που κάνουμε και είμαστε στην
δικαιολογική
υπόλογη. Και πραγματικά, πάνω στο πρότυπο που μας λέει και ο Λόγος του Θεού μέσα, ότι ο ίδιος ο Χριστός δεν κάνει τίποτα εάν δεν ειδεί πρώτον τον Πατέρα παρά τον Ταούτο, σκέφτηκα μέσα μου και λέω πώς θα μάθω το παιδί μου να λέει συγγνώμη ή να λέει σε ευχαριστώ όταν εγώ του φέρνω κάτι, αν εγώ δεν κάνω το αντίστοιχο ως προς εκείνο. Και έτσι το εφάρμοσα κάποια περίοδο και άρχισα, ας πούμε, όταν το παιδί μου παρατηρούσε ότι κάτι δεν έκανα ή μου έλεγε μπαμπά μου υποσχέθηκες ότι θα μου πάρεις αυτό και δεν το έκανες, έμαθα να του λέω συγγνώμη. Ή όταν του έλεγα σε παρακαλώ φέρε μου το κουτάλι την ώρα που έτρωγα και μου το έφερνε, του έλεγα σε ευχαριστώ. Και είδα πως μετά εκείνο ήταν πρόθυμο και συγγνώμη να μου ζητήσει και σε αγαπώ να μου πει και σε ευχαριστώ να μου πει όταν του δώνω κάτι.
Μάλιστα.
Και χάρηκα πάρα πολύ και είδα πραγματικά ότι η οδός τελικά για να κερδίσει το παιδί είναι το παράδειγμα του γονείου τελικά.
Απλά να συμπληρώσω και εγώ ότι ακόμα και όταν καταφέρνουμε εμείς και σε ένα βαθμό είμαστε υπεύθυνοι, όπως άλλωστε οφείλουμε να είμαστε και περισσότερο λόγω ηλικίας, πιο υπεύθυνοι να φαινόμαστε και από τα παιδιά μας. Σκεφτείτε ότι και όταν ακόμα τους δίνουμε, ας πούμε, όπως είπε ο Ανέστης πολύ σωστά, τους αφήνουμε και τους βάζουμε, ανάλογα βέβαια με την ηλικία του παιδιού, στη λογική του να αναλαμβάνουν κάποιες δουλειές να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, στρώσε το κρεβάτι σου ή θα βγάλεις έξω τα σκουπίδια σε ένα μεγαλύτερο παιδί κτλ. Οτιδήποτε. Φυσικά αυτό δεν γίνεται για να εξυπηρετηθούμε, γίνεται για να γίνεται υπεύθυνο το παιδί. Απλά θέλω να θυμίσω ότι κάθε ένα από τα στοιχεία που λέμε, έτσι και η υπευθυνότητα, συνεργάζονται με τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή δεν δουλεύει καθένα από αυτά ανεξάρτητα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η υπευθυνότητα, το να του μεταδώσω υπευθυνότητα, προϋποθέτει και το στοιχείο της επίοικιας. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορώ να ζητώ από ένα παιδί 9-10 ετών να στρώνει το κρεβάτι του όπως το στρώνα εγώ στρατό, όπως είχα πει σε άλλη εκπομπή. Ή να σας πω κάτι πολύ φρέσκο, ας πούμε, σήμερα μου ζήτησε ο τρίτος γιος μου να δανειστεί τα ακουστικά μου. Τα ακουστικά από του στερεοφωνικού. Στο μεταξύ, τυλάω το καλώδιο και αυτό το τυλίγω με ένα λαστιχάκι μετά για να κρατιέται μαζεμένο το καλώδιο. Του είπα πάρτα, αλλά θα μου το φέρει όπως τα έδωσα. Εντάξει, εντάξει. Εγώ όταν μου τα έφερε, τα πράγματι είχε τυλίξει το λάστιχο γύρω. Αλλά τι να σας πω, τώρα έκανα μια ώρα να τα ξεμπλέξω. Απλά εκεί δεν είχε νόημα να του κάνω μια παρατήρηση γι' αυτό.
Γιατί είχε προσπαθήσει.
Είναι 10 ετών, ναι. Προσπάθησε να το κάνει. Λοιπόν, πρώτη φορά τύλιξε ένα καλώδιο και με το καλώδιο έτσι. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, ότι δεν μπορεί ένας μπαμπάς, παραδείγματος χάρη, να ζητάει από ένα 12χρονο, το 12χρονο γιο του, να τυλίξει την μπαλαντέζα, ας πούμε, όπως την τυλάω εγώ γύρω από τον αγκώνα μου, ας πούμε, και να θυμώσω και να του πω, βρε, εσύ δεν ξέρεις, ας πούμε, δεν γίνεται έτσι, πώς την έκανε, κοίτα εδώ πώς και τα λοιπά. Έτσι, μερικά πράγματα πρέπει να έχω κατά νου και τη σοφία να καταλαβαίνω ότι κάθε παιδί στην ηλικία του έχει τις δυνατότητες του.
Και μιλήσαμε κιόλας για τους 4 τύπους συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγησης των παιδιών πάνω στο θέμα της υπευθυνότητας και μιλήσαμε για την υποχρεωτικότητα, δηλαδή για τον γονέα ο οποίος δίνει τα πάντα στο παιδί του χωρίς να απαιτεί κάποιες συμμόρφωσεις σε κάποιες εντολές και κάποιους κανόνες. Για
το αυταρχικό.
Τον αυταρχικό τύπο, ο οποίος βάζει συνέχεια κανόνες χωρίς να δίνει αγάπη καθόλου. Στον αδιάφορο, ο οποίος δεν δίνει ούτε αγάπη ούτε κανόνες. Με το χειρότερο. Και σε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε όλοι μας, τον ισορροπημένο τύπο.
Πειθαρχικό.
Τουρκική πειθαρχία.
Όπου υπάρχει μια σύνδεση και μια ισορροπία μεταξύ της αγάπης, της προσφοράς και της πειθαρχίας την οποία πρέπει να απαιτούμε από τα παιδιά μας. Όμως θέλουμε σήμερα, καθώς τελειώσαμε αυτή την ανασκόπηση, να δώσουμε και μερικές έννοιες μέσα από το Λόγο του Θεού επίσης. Διότι όπως είπαμε ότι όλα αυτά γίνονται για ποιο λόγο? Για να δημιουργήσουμε αυτές τις καλές σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, ώστε να περάσει τελικά το μήνυμα του Ευαγγελίου, να μην βρει δυσκολία το μήνυμα του Ευαγγελίου. Πολλά παιδιά δεν δέχονται το μήνυμα του Ευαγγελίου, διότι δεν υπάρχουν αυτές οι προηγούμενες προϋποθέσεις.
Πριν προχωρήσουμε, ναι. Ένα λεπτάκι να πω απλώς κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση. Διάβαζα σε ένα βιβλίο. Υπάρχει, ξέρετε, η τάση τον τελευταίο καιρό, καθώς οι γονείς μεγαλώνουν, εκμοντερνίζονται, όπως είχε πει και ο Νέστης προηγουμένως, η τάση γονείς φιλαράκια. Δηλαδή ότι εγώ θα είμαι και σε μια σχετικά κοντινή ηλικία και θα προσπαθώ να ακούω την ίδια μουσική με το παιδί μου, θα κάνω τα ίδια χόπι, θα ντύνομαι λίγο παράξενα και εγώ μαζί με το παιδί μου, έτσι ώστε να μου εμπιστεύεται, να μου ανοίγεται κλπ. Και διάβαζα και ένα βιβλίο και ενός ψυχολόγου, του Νίκο Τεσιδέρη, που είχαμε ασχοληθεί προηγουμένως, αλλά το βλέπω πραγματικά πόσο σωστό είναι, ότι αυτό πράγμα δεν ισχύει. Το παιδί από το γονέα του δεν θέλει, δεν ζητάει ο γονέας του να είναι φίλος, ζητάει να είναι γονέας. Και υπάρχει το άλλο άκρο, στο οποίο, ξέρετε, η οικογένεια σφίγγει τα παιδιά πάνω της, έτσι ώστε οτιδήποτε το θέλει να το βρίσκει μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να είναι ένα σύνολο στο οποίο να παρέχει το παιδί τους κανόνες, την αγάπη, τη στοργή, τη σχέση, την ασφάλεια, αλλά από την άλλη να το αφήνει και ελεύθερο, ώστε μέσα στους χώρους της εκκλησίας, της κοινωνίας στην οποία βρίσκεται, να κάνει φίλους, να κάνει παρέες, να αναπτύσσεται. Γιατί σίγουρα το παιδί έχει να μάθει πολλά και από τη σχέση του, με την κοινωνικοποίησή του, με όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες μέσα στο φόβο τους και την υπερπροστατευτικότητα εγκλωβίζουν τα παιδιά με σχέσεις οικογένειας και δεν τα αφήνουν κάπως να αναπνεύσουν. Γι' αυτό πρέπει να το πω άλλη μια φορά, γιατί το έχω δει πολλές φορές και πιστεύω ότι το Θεό είναι ότι το παιδί θέλει από εσένα, πατέρα, και από εσένα, μητέρα, να σταθεί στο ύψος στο οποίο σε έχει θέσει ο Θεός και να σταθεί σαν γονέας και όχι σαν φίλος. Τον οποίο πραγματικά φίλος θα βρει και αλλού και μέσα στην εκκλησία και παιδιά συνομήλικα, αυλογημένα και άγια, αλλά γονέα θα έχει έναν.
Όχι φίλος, φιλαράκι.
Φιλαράκι, με αυτή είναι, ναι.
Η καρδιά της χριστιανικής ανατροφής δίνεται από τα λόγια του Αγγέλου Γαβριήλ στον Ζαχαρία, όταν τον επισκέφθηκε μετά από πολυετίες εικεσίες και δεήσεις που τις είχε ξεχάσει και ο ίδιος ο Ζαχαρίας, και τελικά τον επισκέφεται ο Άγγελος Γαβρίλ και του λέει ότι ακούστηκε η προσευχή σου, και του λέει τελικά θα γεννήσει η γυναίκα σου η Ελισάβετ, θα φέρει έναν ιό, μιλούσε βέβαια για τον Ιωάννη του Βαπτιστή, και μία από τις διακονίες τις οποίες εκαλείται εκείνος να εκπληρώσει, λέει μέσα στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου στο 17 εδάφιο: «Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων». Η βάση λοιπόν της χριστιανικής ανατροφής είναι αυτή, να στραφεί η καρδιά των γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα προς την καρδιά των παιδιών και να καταλάβουν ότι αυτό που έχει σημασία και ανάγκη το παιδί είναι να έρθει σε επικοινωνία με τον Χριστό, να γνωρίσει τον Χριστό. Και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως δεν ήταν τίποτα άλλο παρά να υπάρχει αυτή η λεωφόρος μέσα από την οποία θα έρθει αυτό το μήνυμα το ευλογημένο του Χριστού στη ζωή των παιδιών. Πώς γίνεται αυτό όμως, διότι όλα αυτά τα είπαμε, αλλά δεν γίνεται τίποτα απολύτως εάν δεν ενεργήσει ο Θεός. Και πιστεύουμε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το οποίο κάνουμε και στις εκκλησίες μας, είναι ότι αφιερώνουμε τα παιδιά μας στο Θεό στην αρχή της ζωής τους. Βέβαια όταν γεννιέται ένα παιδάκι, μετά από λίγες μέρες ή εβδομάδες το αφιερώνουμε στην εκκλησία, στον Θεό. Δεν το βαπτίζουμε, διότι η βάπτιση είναι μια συνειδητή αποδοχή της χριστιανικής πίστεως. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, να καταλάβει το λυτρωτικό έργο του Χριστού και να δεχτεί μόνος του αυτόβουλα να θάψει τον παλαιό του άνθρωπο και να ζει στη χριστιανική ζωή. Τι κάνουμε τα παιδιά μας? Τα αφιερώνουμε στο Θεό. Και μπορεί να πει κανείς ότι εγώ μπήκα μεγάλο στην εκκλησία, θα αφιερώσουμε τα παιδιά μας στο Θεό. Θα ζητήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, να καταλάβουμε, δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τη δύναμη του Θεού. Τα όπλα μας, λέει, αυτά είναι δυνατά, λέει ο Απόστολος Παύλος, συν Θεό, προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Καθερούμε, λέει, λογισμούς και πανύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Και πράγματι υπάρχουν στην καρδιά των παιδιών, ειδικά αυτά παιδιά τα οποία ζουν σήμερα στο σημερινό περιβάλλον, φοβερά υψώματα και φοβερά οχυρώματα δημιουργούνται στο σχολείο τους, στην παρέα τους, στην επίδραση την οποία έχουν μέσα στον κόσμο. Έρχεται ο εχθρός να βάλει οχυρώματα. Και τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε δυνατά όπλα συν Θεό. Από τη μία μεριά έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να έχουμε αυτή την ωραία σχέση με τα παιδιά μας, όμως αυτά τα οποία θα καταρρύψουν τα οχυρώματα του εχθρού είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι να αφιερώσουμε τα παιδιά μας στην αρχή της ζωής τους. Και αν κάποιος τώρα αρχίζει τη πνευματική του ζωή με το Θεό και αν έκανε πολλά χρόνια στην άγνοια, το πρώτο πράγμα είναι να κάνουμε μια καινούργια αρχή με τον Κύριο. Κύριε, αφιερώνω την οικογένειά μου σε σένα. Αφιερώνω τα παιδιά μου σε σένα. Θέλω, Κύριε, να δω τα παιδιά μου να έρχονται στο δρόμο το δικό σου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε.
Και βέβαια να διδάσκουμε τα παιδιά, να τα οδηγούμε προς το φόβο του Θεού, προς το σεβασμό, το δέος, φόβο Θεού. Λέει στον 78ο ψαλμό, έτσι είναι πολύ ωραίο αυτό, λέει, δεν θα κρύψουμε, λέει, από τα παιδιά, δεν θα κρύψουμε από την επερχόμενη γενιά. Θα διηγηθούμε τους επένους του Κυρίου, τη δύναμή του, τα θαυμάσια που έκανε. Και καταλήγει λέγοντας, πρόσταξε, λέει, τους πατέρες να το κάνουν γνωστό αυτό στα παιδιά τους.
Μάλιστα.
Και είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, θυμίζω και πάλι ότι αυτά έχουν να κάνουν με την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, ο τρόπος για να περνάμε μηνύματα στα παιδιά είναι πάντα λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους και το επίπεδο της κατανόησης που μπορεί να έχουν. Μόλις σήμερα, ας πούμε, ήμουν με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά μου, τους έβγαλα έξω μια βολτίτσα και πήγαμε να τους κεράσω ένα παγωτό. Κάτσαμε σε μια ανοιχτή εκεί καφετέρια. Και αφού τους άφησα να το ευχαριστηθούν και αφού πασαλήφθηκαν οι μύτες τους μικρότερους, οι δύο μικρότεροι, αρχίσαμε να μιλάμε διάφορα πράγματα σχετικά με τα πράγματα του Θεού. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε με τον τρόπο που θα φαντάζομαι ότι θα ήθελαν και με το μέτρο που φαντάζομαι ότι θα ήθελαν. Φαντάζομαι όλα αυτά γιατί απέχω λιγάκι από τις ηλικίες των παιδιών μου φυσικά. Όμως το ζήτημα είναι ότι περνάει μπροστά στα παιδιά το μήνυμα. Αλλά να σας πω κάτι. αυτό που τελικά θα εξασφαλίσει αν το μήνυμα θα κατέβει στις καρδιές τους ή όχι είναι το Πνεύμα το Άγιο.
Έτσι.
Γι' αυτό για άλλη μια φορά λέμε ότι αυτά ανθρωπίνως δεν πετυχαίνουν, δεν υπάρχουν συνταγές. Ούτε υπάρχει μια συνταγή, άντε να κάτσουμε να πούμε να βάλουμε λίγο από εκείνο και λίγο από εκείνο και 100% θα βάλουμε, ας πούμε, χτυπήσουμε ένα βόγκι, άμα το τηγανίσουμε θα γίνω μελέτα. Δεν γίνεται έτσι. Θα βάλουμε τον καλό εαυτό μας, θα αγωνιστούμε γι' αυτό, θα προσευχηθούμε γι' αυτό και θα το συμπληρώσει ο Κύριος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σκεφτείτε ότι πολλά από αυτά που λέμε πρακτικά για πολλούς και ίσως για πολλούς από αυτούς που ακούνε και για εμάς ίσως που τα συζητάμε, ίσως πρακτικά σε ορισμένα σημεία της ζωής μας να είναι αδύνατο να γίνουν. Έτσι. Έστω και αν ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν έτσι. Αναφερθήκατε πάρα πολύ ωραία προηγουμένως, ας πούμε, στο θέμα της διαθεσιμότητας. Και σου λέω, άλλος, εγώ κύριε, ας πούμε, δουλεύω 13-14 ώρες την ημέρα, ας πούμε. Τώρα τι μου λες, και 8 ώρες που θα κοιμηθώ, 2 ώρες μου μείνουν να φάω και να κοιτάξω δεξιά-αριστερά κτλ. Ξέρετε τι πιστεύω. Πιστεύω ότι όταν φέρνουμε τα ζητήματά μας μπροστά στο Θεό, γι' αυτό όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, εδώ δεν κάνουμε συμβουλευτική ψυχολογία. Λοιπόν, προτείνουμε το Θεό. Δηλαδή, ακόμα και η συζήτηση που γίνεται, ο τρόπος για το πώς θα συμπεριφερόμαστε, για τους τρόπους μας, για τις σχέσεις μας, την οικογένειά μας, την εκκλησία μας, η οικογένεια που είναι η βάση, όλα αυτά έχουν βάση στο να κτίσουμε στη τη ζωή μας το βράχο.
Αμήν.
Το να φτιάξω στο σπίτι, το σπίτι μου πάνω σε αυτό που δεν σαλεύεται, στο ασάλευτο. Και αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό προτείνουμε. Και αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο δρόμος που θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε σε όλα αυτά, που είναι και τα αποθούμενα δηλαδή.
Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν ήταν να διδάξουμε στα παιδιά μας το φόβο του Θεού. Ένα άλλο πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά μας είναι να μας υπακούνε σαν γονείς μέσω εκγύμνασης της πειθαρχίας, τιμωρίας και ανταμοιβής, όπως είναι και το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ήδη από το Δευτερονόμιο ο Λόγος του Θεού μας μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη. Θέλεις λοιπόν γνωρίσει την καρδία σου, είναι στο 8ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον Υιόν αυτού, ούτω ο Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Και μιλήσαμε για την παιδεία, όπως ανέφερες προηγουμένως, Δημήτρη, την οποία αναφέρει ο Κύριος στο ΙΒ κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, ότι χρειάζεται να υπάρχει η παιδεία. Η παιδεία λέει και ενουθεσία Κυρίου. Όπως ο Κύριος ασχολείται για να μας εκπαιδεύσει και να μας μορφώσει το χαρακτήρα μέσα μας του Χριστού, έτσι και εμείς πρέπει με όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας.
Και αυτή ακριβώς η εκπαίδευση, δηλαδή η επιβράβευση όταν κάνει κάτι καλό ή αντίστοιχα η παρατήρηση, ας πούμε, δεν ξέρω, τιμωρία αν γίνει κάτι το οποίο δεν πρέπει, ας πούμε, ή... Εντάξει, τώρα βέβαια ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού, ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία κάνουν το παιδί να καταλαβαίνει ότι αυτό που είπαμε και πριν, ότι για κάθε τι μέσα στη ζωή υπάρχουν συνέπειες. Εάν δεν υπάρξει η κακή συνέπεια για μια πράξη η οποία δεν έπρεπε να γίνει, τότε ίσως το παιδί να γίνει αυτό που λέμε ο κακομαθημένος, δηλαδή αυτός ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει, οτιδήποτε είναι στην όρεξή του, χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια, χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι απαραίτητη η παιδεία. Το καλό βέβαια είναι ότι όσοι είμαστε χριστιανοί είμαστε εφοδιασμένοι με το Λόγο του Θεού, ο οποίος μας δίνει την άριστη παιδεία, γιατί είναι γραμμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και το καλό με αυτό είναι ότι οποιαδήποτε εντολή είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού έχει ένα σκοπό και ένα λόγο για τον οποίο πρέπει να τηρείτε και να εκτελείτε. Δεν είναι όπως άλλες θρησκείες οι οποίες έχουν, ας πούμε, έναν κατάλογο με ηθικούς κανόνες, τους οποίους ίσως και τους περισσότερους από αυτούς να μην καταλαβαίνουν οι πιστοί της θρησκείας γιατί πρέπει να τους εκτελούν, τι νόημα έχει. Η διαφορά όμως του χριστιανισμού είναι ότι οι εντολές τις οποίες αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού δεν τις κάνουμε, ας πούμε, για να ικανοποιήσουμε έτσι ένα γούστο του Θεού, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τις κάνουμε γιατί βλέπουμε ότι είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Για οτιδήποτε θα χρειαστεί να πούμε στο παιδί μας ότι θα πρέπει να πειθαρχήσει μέσα από το Λόγο του Θεού, υπάρχει και η εξήγηση. Υπάρχει και ο λόγος γιατί η πειθαρχία στο Λόγο του Θεού είναι το συμφέρον για την ψυχή μας και για τη ζωή μας.
Αμήν. Το τέταρτο βήμα για το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις ασεβείς επιδράσεις του περιβάλλοντος, γνωρίζοντας τις προσπάθειες του Σατανά να τα καταστρέψει πνευματικά μέσω της έλξης του κόσμου ή μέσω ανήθικων συναναστροφών. Και βέβαια, οι πρώτοι χριστιανοί λέει ενέμενον εις τη διδαχή των Αποστόλων, εις την κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Σίγουρα υπάρχει ένα πεδίο στη ζωή των παιδιών μας, το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν μπορεί να ελέγξεις το σχολείο τους. Δεν μπορεί να ελέγξεις κάποιες παναψωνίες στο παιδί. Αλλά υπάρχουν όμως μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα ελέγξουμε μες στη ζωή μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε. Και αυτό το περιβάλλον είναι πρώτα-πρώτα το περιβάλλον του σπιτιού μας. Δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή ένα πράγμα είναι τηλεόραση, παραδείγματος χάρη. Είναι DVD τα οποία ή ξέρω εγώ διάφορα θεάματα τα οποία είναι άσεμνα. Ή είναι, περνάνε μηνύματα τα οποία είναι ασεβή. Αυτά όλα πρέπει να φύγουν μέσα από το περιβάλλον του παιδιού. Να μην είναι εκτεθειμένο το παιδί δηλαδή σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα και όσο μπορούμε να τα ελέγξουμε βέβαια. Να ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας εχθρός ο οποίος στοχεύει στην καρδιά των παιδιών μας. Να καταλάβουμε ότι έχουμε την εξουσία, όσο έχουμε την εξουσία όταν τα παιδιά είναι μικρά, να τα φυλάξουμε από το ασεβές περιβάλλον το οποίο τα περιβάλλει.
Το επόμενο είναι ότι... Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτά, να τα φέρουμε στην επίγνωση ότι ο Θεός τα βλέπει και τα παρατηρεί. Και αυτό ακριβώς το βήμα έρχεται να καλύψει το προηγούμενο. Δηλαδή ο γονιός, εντάξει, θα καλύψει κάποια πράγματα, το σπίτι το οποίο μπορεί να ελέγξει, αλλά ακριβώς υπάρχουν και τα σημεία εκείνα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει. Και το παιδί ακόμα δεν θα είναι και πάντα υπό την επιτήρηση του γονιού. Θα φτάσει κάποια στιγμή, θα ενηλικιωθεί, μπορεί να αλλάξει το σπίτι, να παντρευτεί, οτιδήποτε. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ότι. Θυμάμαι έναν γονέα ο οποίος μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά όταν βρισκόταν σε δύσκολες καταστάσεις με το παιδί το οποίο ήταν έφηβος, πάντα το έφερε να αντιμέτωπο με τον λόγο του Θεού. Και αυτή είναι πάρα πολύ σοφή κίνηση, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε κόντρα με τα παιδιά, ενώ η πραγματική κόντρα, σε εισαγωγικά πάλι, πρέπει να έρθει η καρδιά του παιδιού με τον λόγο του Θεού. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή. Λέει, φρένουν οι ανίσχυοι εν τη νεότητή σου και καρδία σου ασε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά σε επιθυμίες καρδιά σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου πλην έξευρε ότι διαπάτα αυτό ο Θεός θέλει σε φέρεις κρίση. Και θυμάμαι ένας αδερφός, επιμένας τώρα, είχε μια συζήτηση με το γιο το οποίο στην εφηβεία πάνω ήθελε να πάει σε ένα πάρτι. Ή το σχολείο τότε, ήταν τέλη γυμνασίου, ήταν κάπου εκεί. Και είχε διοργανώσει εκεί οι μαθητές του, αγαπητός του, ογμένος του φίλου, σε ένα πάρτι στο σπίτι του και ήθελε να πάει. Θα πάω. Έφτανε η ώρα που θα έπρεπε να φύγει, όχι. Και σε απόγνωση πια ο πατέρας λέει: πήγαινε, προσευχή σου και ό,τι σου πει ο Θεός κάνει. Πραγματικά και το έδεσε το παιδί, γιατί. Τι θα πάω, προσευχή, αφού ήξερε μέσα στην καρδιά του ότι δεν είναι σωστό. Και τελικά το παιδί δεν πήγε τελικά. Και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή γλιτώνουμε, πιστεύω, πολλές προστριβές με τα παιδιά μας. Όταν του λέμε, παιδί μου, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρεις το λόγο του Θεού, υπάρχει φόβος μες στην καρδιά σου, κάνε ο Θεός να σε φωτίσει. Και πιστεύουμε τα φέρνουμε μπροστά στο λίθο, που είναι ο λίθος προσκόμματος, ο λόγος του Θεού, ο οποίος τελικά έρχεται και φωτίζει την καρδιά του παιδιού.
Αμήν. Άρα λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά στα βήματα τα οποία πρέπει να θυμόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όμως ο αγαπητός Μιχάλης με ειδοποιεί ότι είναι έτοιμος να βάλει ακόμα έναν ύμνο για να τον ακούσουμε.
Να υπενθυμίσουμε τη διεύθυνση της σελίδας πριν κλείσουμε.
Ναι.
www.christianity.gr και το email μας science@christianity.gr.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.